subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subax sabti ah, bisha Oktoobarna waa 8 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan.
ugu dambeyntii waxaan soo saarnay communique ama warmurtiyeed oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa, waxaana ka soo qayb galay deeqbixiyaasha, waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta, ayagoo ballanqaaday in communiquega wax ku qoran laga caawiyo IGAD.
Urur goboleedka IGAD oo kulan ku yeeshay cunto yarida, islamarkaana warmuurtiyeed ka soo saaray ayaad maqli doontaan. Waxaa kaloo aad maqli doontaan hoggaanka xisbiga barwaaqo ee dalka Itoobiya oo kulan uga socdo magaalada Jigjiga, iyo sidoo kale warbixin ku saabsan nin dadka tahriibin jiray oo gacanta lagu dhigay iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Warbixin ay soo saartay maalintii Jimciihii shalay wasaaradda shaqada ee dalkan Mareykanka ayaa faahfaahin lagaga bixiyey heerka shaqaalaynta ee bishii u dambeysay ee Sebtembar, taasoo sawir ka bixinaysa heerka shaqada iyo shaqaalaysiinta ee Mareykanka. Warbixintan cusub ayaa sheegtay in bishii Sebtembar in la abuuray ilaa iyo 263,000 oo fursad shaqo, inkasta oo heerka shaqaalaysiintu ay ka hooseyso intii la shaqaalaysiiyey bishii Oogost ee sanadkan. Haddana heerka shaqo la'aanta ee Mareykanka ayaa maraya ilaa 3%, waxaana dadka bilaa shaqada ah lagu qiyaasayaa in ay yihiin ilaa 5 milyan oo qof, waxaana ay maraysaa meelihii ugu hooseeyey ee ay shaqo la'aantu Mareykanka gaadho muddo ku siman 10 sannadood. Warbixintan ka soo baxday wasaaradda shaqada ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in meelaha ugu badan ee shaqaalaynta shaqada abuurtay ay ku jiraan shirkadaha madadaalada iyo adeeg bixinta sida hoteelada, hurdada, makhaayadaha iyo baararka, kuwaasi oo suuqa shaqada kusoo daray ilaa 83,000 oo shaqo oo cusub marka la barbardhigo bishii ka horreysay. Sidoo kale goobaha bixiya daryeelka caafimaadka iyo kaalmada bulshada ayaa iyaguna qaatay ilaa 75,000 oo shaqo, halka warshaduhuna ay soo kordhiyeen ilaa 22,000 oo shaqo. Warbixintan ayaa sheegtay in hoos ay u dhaceen shaqaalaynta dowladda. Sidoo kale meelaha ay hoos u dhacday shaqaalaysiintu waxaa ka mid ah ganacsiyada tafaariiqleyda ah, gaadiidka kala duwan, iyo weliba shirkadaha iskale bakhaarada waaweyn. Hooyada dhashay gabadh yar oo ku dhimatay mudaaharaadyada ka dhacaya Iiraan ayaa ku eedeysay maamulka dalkaasi in ay dileen gabadheeda. Nasriin Shakermi waxa ay ku sheegtay muuqaal ay u dirtay idaacadda Farda ee Mareykanka laga leeyahay in ay aragtay dhaawacyo ka soo gaaray meydka gabadheeda, taasoo ka hor imanaysa hadalka rasmiga ahaa ee dowladda. Maamulka Iiraan ayaa sheegay in Nika Shakermi oo 16 jir ahayd laga yaabo in ay dhismo ka soo tuureen shaqaalihii dhismahaasi. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay wax ka yar bil markii ay geeriyootay Mahasa Amini oo ay geerideeda ay ka dhasheen dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacaya dalka Iiraan, waxaana warbixin rasmi ah oo baaritaanka ah oo ay dowladdu soo saartay lagu sheegay in ay u geeriyootay caafimaad darro. Subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a. Wadamada urur goboleedka IGAD iyo bahwadaagtooda taageera ayaa soo saaray baaq ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa cunto yarida ka dhalatay abaaraha iyo roobla-aanta ku dhufatay wadamada urur goboleedka IGAD. Warmugtiyeed ay soo saareen madaxda IGAD kadib ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Nairobi ayaa waxa ay sheegeen in ay in ka badan 10 milyan oo caruur ah qarka u saaran yihiin in ay u geeriyoodaan nafaqadarro ka dhalatay cunto la-aanta ka jirta wadamada IGAD. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Nairobi inooga soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
Shirkan ay magaalada Nairobi ku yeesheen xubno ka tirsan wadamada urur goboleedka IGAD iyo saaxiibadooda hay-adaha iyo ururada caalamiga ah ee taageera IGAD ayaa ahaa mid ay baaq iyo fariin culus oo qeyladhaan ah ay wadamada IGAD ugu dirayeen caalamka intiisa kale, taasoo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka cunto la'aanta ah ee ay wajahayaan malaayiin qof oo ku nool wadamada urur goboleedka IGAD. Dhibaatadaasoo ka dhalatay abaaraha iyo roob la'aanta dabada dheeraaday ee sannadihii lasoo dhaafay ku dhuftay wadamada IGAD. Warmurtiyeedka ay gabagabadii madaxda IGAD ka soo saareen shirkooda magaalada Nairobi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ka badan 10 milyan oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan nafaqa darro, xaaladaasoo hadda ay ka jirto ilaa 6 wadan oo IGAD ka tirsan, kuwaasoo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo Uganda. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee ay ka jiraan dhibaatooyinkan dhanka bani'aadamnimada ah ee ka dhashay abaaraha iyo roob la'aanta. Waxaana shirkan Soomaaliya ku matalayay wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Axmed Madoobe Nuno, oo VOA u sharaxaya sida ay IGAD doonayaan inay ku wajahaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadan dhanka cunto la'aanta ah ee ka jirta wadamada IGAD. Dhibaatooyinka dhanka cunto la'aanta ah ee ka jira wadamadan ayaa soo jiitamaysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
Cunno yarida oo ka jirta ama crisiska cunno yarida ee ka jirta caalamka iyo abaaraha oo soo laablaabtay oo laga baqaayaba inay macluul qaarkood isu beddelaan iyo wixii laga qaban lahaa. Marka waxaa soo baxday in gargaar kelii aanan lagu xallin karin arrimahan soo noqnoqonayo oo laga abbaaro dhinac gargaarkii lagu agwado horumarin isii looga hortegi lahaa abaaraha soo socdo, iyadoo laga shaqeynayo laga abbaarayo dhanka oo amniga laga fiirinayo iyo in loo abbaaro si oo IGAD ahaan region ahaan uusan hal wadan ku koobnayn dhibkan ay u saameeyey meesha ugu badan u saameeyeyna caalamku ay tahay wadamada ku bahoobay IGAD oo 200% dhibka ka yimid abaaraha iyo saameyntooda iyo cunayarida ay ku dhacday IGAD iyo wixii laga qaban lahaa. Ugu dambeyntii waxaan soo saarnay communique ama warmurtiyad oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa. Waxaana ka soo qayb galay deeqbixiyaasha, waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta, ayagoo ballanqaaday in communiquega wax ku qoran laga caawiyo IGAD.
Madaxda wadamada urur goboleedka IGAD ayaana horey u yeeshay shirar kala duwan oo noocan oo kale ah oo ay baaqyo ugu dirayaan beesha caalamka. Haddaba maxay tahay muhiimadda shirkan uu u leeyahay wadamadaasi oo ay sannadihii lasoo dhaafay ay aad ugu soo laablaabteen dhibaatooyinka xagga cunto la'aanta ah ee ka dhashay abaaraha kusoo noqnoqday?
Wuxuu u leeyahay wuxuu caalamka indhaha kusoo jeedinayaa dhibaatada inay ka jirto Soomaalina aysan ku ekeen oo ay ku jirto wadamada IGAD. Marka Soomaali ahaan intaan u abbaari lahayn in aan haysano aana u abbaarno region ahaan iyo IGAD ahaan inaan u abbaarno, waxaana filaynaa inay wax badan ka soo bixi doonaan hadduu alidmo oo looga hadlo wax looga qaban doono. Kelii ma ahan abaaraha si looga hortegi lahaa abaar dambe inay dhacdo, waxaa laisku agwadayaa si aysan dhaqaalaha ay bixinayaan doonarka kelii loo wajihin gargaar kelii lagu dhameynin, oo dhinacna hal gacanna gargaarka wax looga qabto ay muhiim tahay, dhinaca kalena sidii loogu hortegi lahaa oo adkaysiga loo arrimaha resilience la yiraahdo oo adkaysiga afooyinka loo xoojin lahaa iyo sidii loo heli lahaa mashaariic waaweyn oo wax soo saarka si mustaqbalka wax looga qabto abaaraha soo noqnoqday iyo arrimaha cimilada isbedelo ayaga xataa wax looga qaban lahaa.
Xaaladan ayaa laga walaacsan yahay inay uga sii dari karto cabsida laga qabo baaqashada roobabkii xilliga dayrta ee la sugayey, colaadaha iyo weerarada kooxaha argagixisada ee ka socda qaar ka mid ah wadamada IGAD. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adaha maamulka ee Wajeer ee dalka Kenya ayaa bilaabay cunto iyo daawo la siinayo xoolaha Wajeer, iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in la tallaali doono in ka badan 100,000 oo ari ah. Waxaanay arrintani imanaysaa xilli xoolaha ay saameysay abaarta gobolka ka jirta. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Mashruucan xoolaha nool lagu tallaalaya dowladdu waxay sheegtay inay doonayso in tirada yar ee xoolaha dadka gacantiisa ku soo horaa haatan ay noqdaan kuwa ka badqaba cudurrada faafa ee deegaankaasi haatan ka jira. dowladdu waxay xariga ka jartay mashruucani xilli dadka ku dhaqan geyiga si ay dhibaatadii ugu wada dhanka abaartu ay kasoo foosaartay. Shantiisayn lasoo dhaafayna wax rooba deegaankaasi uusan ka horin. Xoolo yaroo haatan dadka gacantooda ku soo harayna cudurro cabsi looga qabo.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Daawud Yaquub Guule, waxaan nahay director livestock production. Maanta waxaan inta u joognaa in tallaal xoole 120 kun oo ari in tallaal la gaarsiiyo tiim oo 6 tiim ayaan ku tirigalnay oo aadaya 6 sub-county. Tiimkaas oo ilaa muddo hal usbuuc ah tallaal sameynaya. Wiig aan soo dhaafnay tallaal sidan oo kale ayaan sameynay. Waxaan naga caawiyay hay'adda ilaalinta Save the Children one week buu socday. Saad ogsoontiin xoolaha county-geena lafdhabarka dhaqaalaha county-geena waxay ku tirsan yihiin xoolo. Xoolihiin way badan yihiin.
Waxay sheegeen khubarada haatan arrinkaasi gacanta ku haya dawladda u xil saarto ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada iyo xoolaha county-gaasi wajir inay doonayaan in hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay wada shaqeyn kala sameyn karaan haddii wax dhaqaale ay u heli karaan in xoolo dhaqatada deegaankaasi haatan laga kaaliyo in xoolahooda haatan daawo dheeri la siiyo sidoo kale cunnada xoolaha loo helo.
Waa Axmed Aadanjeele, waxaan ka mid ah dhaqaatiirinta xoolaha ee Wajeer. Maanta sidaad arkaysiin waan xariga ka jiraynaa tallaal guud oo 6 sub-county oo idilba ah. Annaga waxaan rabnaa inaan 120 kun oo neef oo ari ah aan cudurka la yiraahdo PPR aan ka tallaalna. Waxaa kaloon sameynaynaa daawada gurureyda la yiraahdo ama afkushubka oo waqtigan xilligan xoolaha eeday u leeyifeen. Marka eedana 120 kun oo neef waa daawo gurureyn waa lagu shubaa. Marka hadda maanta meeshan waxaan isugu imaaday inaan xariga ka jirna tallaalkaas. Marka insha Allah tiimkan hadda dayna dhaqaaqayn.
Dowladdu horaan shaaca waxay ka qaaday in iyadoo wada shaqeyn dowladda dhexe cunno fara badan shacabka deegaankaasi ay u geysay, xoolahana ay yihiin kuwa iyaguna qaybtooda xoolo ahaan cunno loogu geeyay. Talina waxay noqonaysaa tallaabo waxtar u leh dadka deegaankaasi ku dhaqan.
Sidaad ogsoontiinba county-geena Wajeer waxaa ku habsatay abaar baahsan oo waqti dheer qaadatay xilli abaar, xilli roob 4-5 xilli oo roob la helin. Taas daraaddeed xoolihii ma haystaan cunto, daaq ma jiro, biyihii waraaha kuma jiraan. Waxa la isticmaali waa booyado ama waxaa la isticmaali boholes kuwaasoo markasta jabaan. Xoolihii xaaladooda way nugushahay. Dadweynihii khatar ay ku sugan yihiin. Baad ma laha, xoolihii beec ma laha, caanana ma laha. Taas daraaddeed county-ga government-ga siiba administration-ka cusuban bishi 7 ilaa hadda waxaan isku daynay sidii dadweynaha wax loogu qaban lahaa, waxqabadka dowladda iyo hay-adaha samafalka sidii kor loogu qaadi lahaa. Marka waxaan isku daynay inaan dadweynihii gaarsiin cunto dad, cunto xoolo iyo tallaal.
Isku soo celceliyo dadka gobollada waqooyiga haatan ku dhaqan ilaa iyo 3 milyan ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa haatan abaartu ay saameysay, xoolahooduna haatan ay gacanta ka baxeen. Waxaana haatan dowladdu ay shaacisay in la sameyn doono mashruucyo qaran oo loogu talagalay ka hortagga abaartaasi iyadoo la amray dhammaan dowladaha kauntiyada Wajeer, Mandera, Garissa, Isiolo, Marsabit iyo weliba Turkana in wada shaqeyn dhow ay la sameeyaan dadka xoolahoodu ay ka baxayaan. Hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga deegaanadaas waxaa lagu wargeliyay inay kaalmo ka geystaan xaaladda abaarta deegaanadaasi. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a. Magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka socda shir ay leeyihiin guddida fulinta ee xisbiga Barwaaqo, kaas oo socon doona muddo 2 maalmood, islamarkaana lagu wado in lagaga hadlo xaaladda guud ee Ethoobiya. Waxaana u noqonayaa shirkii ugu horreeyay ee guddidu ay ku yeeshaan deegaanka Soomaalida, iyadoo la rajaynayo inay ka soo baxaan go'aamo door ah. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
shirka guddiga fulinta xisbiga Barwaaqo oo si rasmi uga furmay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa shirkani ka soo qaybgalay wufuud kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxda deegaanada dalka, wasiirro ka socday dowladda federaalka
oo iyagu ka mid ah xubnaha guddiga fulinta ee xisbiga Barwaaqo ee ka qaybgalaya shirkan,
iyo madaxda sare ee xisbiga Barwaaqo, kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweynaha xisbiga Barwaaqo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, madaxweyne ku-xigeenada xisbiga ee kala ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dhamaqa mukanin iyo madaxa xarunta dhexe xisbiga barwaaqo aadan faarax waxaa shirkan daah furay madaxweynaha xisbiga barwaaqo abiy axmed shirkan ayaa la filayaa waxyaabaha looga arrinsan doono inay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka iyo qodobo kale oo muhiim ah iyadoo shirkan uu socon doono muddo 2 maalmood ah ayaa la filayaa in xubnaha guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo inay ka soo saaraan jihooyin iyo go'aamo kala duwan oo dan u ah bulshada dalka Itoobiya waxaana magaalada jigjiga laga dareemayaa saameynta shirkani iyadoo ay xiran yihiin wadooyinka muhiimka ee magaalada jigjiga iyo socodka dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo dadkaba ayaa ah kuwa xadidan sidoo kale amniga ayaa ah mid aad loo adkeeyey oo aad arkaysid ciidamada federaalka iyo kuwa deegaanka oo gaadiidkooda saaran oo maraya wadooyinka magaalada si ay amniga u sugaan shirkan guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah waana markii koowaad ee shirka guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo lagu qabanayo deegaanka soomaalida gaar ahaan caasimada dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kadib aasaaskii xisbiga barwaaqo shirkan guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo ee lagu qabanayo magaalada Jigjiga ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Itoobiya ee kooxda TPLF ay aqbaleen wada hadal uu garwadeen ka yahay midowga Afrika geesta kale shirkan guddiga fulinta xisbiga barwaaqo ee talada dalka haya ayaa yimid kadib xilli guddiga doorashooyinka qaranku uu ugu baaqay xisbiga barwaaqo inuu muddo 3 bilood ay ku qabsadaan shirweyne kadib markii uu ku qanci waayey hanaankii uu maray xisbiga doorashada iyo xulashada guddiga dabagalkii anshaxa ee xisbiga barwaaqo haddaba marka uu soo dhamaado shirkan guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo ayaa waxay booqan doonaan mas-uuliyiinta xisbiga qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka faafan gaar ahaan dhulbeereedka degmada Tulli Guuleed oo ah meel caan ku ah wax soo saarka beeraha ee dalagga qamadiga maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
isla magaalada Jigjiga muddooyinkii u dambeeyay waxaa suuqyada magaaladaasi laga dareemayay sicir barar xoogan oo saameeyay nolosha bulshada iyada oo qiimaha sarifka dollarku uu gaaray heerkii ugu sareeyay taasoo keentay in shacabku ay cabasho xoogan ka muujiyaan haddaba doctor Axmed Carab oo kaaliye professorka ah jaamacadda Jigjiga isla markaana dhiga cilmiga dhaqaalaha ayaa wariyahayga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uga waramay waxa keenay sicir bararka ka jira deegaanka nooca uu yahay iyo waliba sida loo maareyn karo
runtii sicir bararka hadda jira sicir bararka marka leena waa miciishada qiimaha miciishada oo dhamaan kor ku cawayaan waad ogtahay baryahan dambe in deegaanka sicir barar aad u daran uu ka jiro sicir bararka noocan waxa la yiraahdaa afka qalaad ama luqadaha dhaqaalaha hyperinflation muddo sanadaba lama soo dhigi karna sibawliyona bilii u dambeeyey aad buu u kacay sicir bararka shay walba waxaan dhigi karna uu laba jibaarme qiimihii uu lahaa kanoo kale waxa la yidhaahdaa galloping inflation ama hyperinflation ba lagu tilmaamaa inuu yahay markaas sicir bararka aan leenahay waa qiimihii shaygaad iibsanaysay ama cuntaada ama dhar ama dawo ama raashin shayga markuu qiimihiisa uu kor u kaco dood garan kartaa inuu dakhligaaguna uunan lagu kuu kordhin oo dakhli aad go'aanad qaadanaysay dawo wixii waagi hore aad iibsan jirtay ama cuni jirtay amaad gadan iibsan jirtay ma iibsan kartid weyaan sicir bararka deegaanka ka jira waxa weeyaan waa mid la xidhiidha sarifka lacagta qalaad waa dollarka iyo la xidhiidha taana waad ogtahay oo ganacsatadeennu ma helaan dollar ay agaabta kusoo dejistaan ay dibadda kasoo dhoofiyaan ma helaan oo waxay ka iibsadaan waa suuqa madow waa black marketka ka helaan dollarka dalkeennana saad ogtahay waa importing country oo macnaha wax walba way lasoo degaysa irbad laga bilaaba ilaa dhar ilaa dawo ilaa mashinery ilaa raashin wax walba waxaanu dhoofinaa waxa weeyaan dalku dhoofiya waa bun iyo chad iyo waxyaalaha kooban agricultural product weyaan mar haddaadan mashinery baaburay electronics iyo daawooyin iyo wax waaweyn adduunka iyo u ibgeynayn oo wax geynaysa yahay wax beer ka soo go'ay waad garan kartaa dollarkaagu yar yahay dollar badan oo u baahantay madan wax badan aad la soo degayso inta badan miciishada oo idin la dalka wax laga isticmaalo la soo dejinayo taasaa keenaysa marka inuu ciriiri dollar u yimaado
waa tahay saad horeba u sheegtay doctor ganacsatada deegaanka intooda badan waxay ka cabtaan inayna ka helin bangiga ganacsiga Itoobiya lacagta adiga ee dollar taasina ay keentay marka inay u leexdaan dhinaca suuqa madow taana ay keenaysa in miciishadii marka ay kor u sii kacayso ay marka kor u qaadaan brayskii qiimihi marka arrintaas maxaa looga baahan yahay dowladda inay ka taageerto ganacsatada si qiimaha miciishada loo jibiyo
waxaa lagu taageeri karaa horta 3 shabayoon u qaybin karnaa xalka markaan eegno mid horta waa in ay matagu sahlan ugu fududi waa in dollar la loo helaa ganacsatadeena oo bangiyada dowladda ku siisa welibana qiimaha dowladdu ay jaangoysay dollarka ee dhowr iyo konton ka bira ay lagu helo. Taana waad ogtahay dowladdu dhexed awood uma leh mana siin karto. Shirkadaha waaweyn ee kaleba uma helaan oo saf bay ugu jiraan 3-4 bilood baa dollar saf loogu jiraa. Marka waxa weeyaan taa hadda looma heli karo. Talabaad waxa weeyaan in horta marka horeba suuqa madow laga takhaluso unba xal ah xal waara marka waxa weeyaan dawladdu kow in la isticmaalo marka horta leenahay maareynta sixir bararka de policy federal iyo heer deegaan inta wax la isticmaali karaa federal wuxuu isticmaali karaa in lacagaha dhaqdhaqaaqay ka shaqeeya circulationka la yareeyo oo tight monetary policy la isticmaalo hadda welibana waqtigan fiscal policy waxa kama qabto waxa weeyaan monetary policy baa wax ka qabto welibana tight ama contraction monetary policy in isticmaasho interest rate kor loo qaado money supply la yareeyo ta kale in dollarka export sektorka kor loo qaado oo waxaan dibadda geynayna dhoofinayna mar haddana aan la badiyo san dollar u helno iyo noqonaysa laakiin labadaba hadda xal waar ma keeni karaan waxa weeyaan in waxa loo baahan yahay horta financial liberalization la sameeyo suuqan ee u dhaxeeya suuqan madow iyo suuqan bangiyada ay ku sarifayaan dollarka waa la lubijibaarayaan dhigi karnaa marka konton iyo laba xagan ka yahay daxaga waa 100 iyo 500 dharbu maraya waa laba jibaar waxaad bilaag marketka ugu marayo marka waxa weeyaan in suuqa laga takhaluso suuqan waxa laga takhaluso karaa dee dalka oo idili waxa u baahan yahay horta markaan kugu sheego marka wax la soo dejinayo waxa lagu qiyaasaa 5 billion dollar baa loo baahan yahay 5 billion dollar dowladda Itoobiya wayna bangiyada soo dhigtaa kadibna uu ganacsaduhu lacagta sarifka ee jaban dowladda ku sarifaysa uu ku helaa marka suuq badu maxaa bagii markaas marka lacagtaasi suuq ku heli karaa dowladda waa kow inay soo amaato hadda ka horba Kenya iyo dowladda Masar way sameeyeen way soo amaadeen IMF iyo World Bank soo amaadeen inay dowladdu ay soo amaato lacagta soo dhigto ay u fududeyso in ganacsatadu ay lacag dollar dhib yar hesho oo weliba qiimo yar ku jabto kadibna suuqa madu isagaa iskaga baxilaa masha wax ka iibsada markuu waayo ama isaga haddana kusoo qasbi lahayd ba inuu kusoo noqdo kan dowladdu amaade.
Taasi waxa uu ahaa Doctor Axmed Carab oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda magaalada Jigjiga, waxaana u warramayey wariyahayga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Sanad kasta 400 qof oo tahriib ah ayaa ka soo baxa wadamada Sahara ka hooseeya qaaradda Afrika, kuwaas oo naftooda ku biimaya badweynta isla markaana u bareera halis xoogan. Waxaana la sheegaa in dadkaasi ay u gacan galaan shabakado dadka tahriibkooda ka ganacsada. Haddaba waxaa dhowaan dalka Netherlands ama Holland loo gacan geliyay nin ku eedeysan inuu ku xidhan yahay shabakadaha dadka tahriibiya, kaasi oo horena uu xukun maxkamadeed ugu soo dhacay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ninkan oo u dhashay dalka Eritrea oo ay da'diisu tahay 83 jir ayaa loo haystaa inuu kaalin weyn ku lahaa unug caalami ah oo ku shaqeeya tahriibta dadka asal ahaan ka soo jeeda wadamada Eritrea iyo Ethiopia. Kadib markii ninkan loo gacan geliyay booliiska xuduudaha ayaa warbixin ay soo saartay xeer ilaalinta dalka Holland waxa ay ku sheegeen in dadka unuga ninkani ka tirsanaa tahriibin jiray loo geysan jiray tacadiyo ay ka mid yihiin jirdil, rabshado waxashnimo ah iyo in lagu baadi jiray goobaha la soo mariyo. Waxa kale oo ay xeer ilaalinta Netherlands sheegtay in baaritaanadooda ay qayb ka ahaayeen howlgallo lala sameeyey Talyaaniga, booliiska Yurub, booliiska caalamiga ah ee loo yaqaana Interpol iyo maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah ee magaalada Den Haag. Ninkan oo weli magaciisa aan la shaacin ayaa loo haystaa inuu ahaa magafe dadka tahriibin jiray sanadihii 2014 ilaa iyo 2020, waxaana la sheegay in dadkan uu tahriibin jiray loo geysan jiray dambiyo kale oo ay ka mid ahaayeen jirdil iyo kufsi inta ay kusoo jiraan safarka ay kusoo geli jireen Yurub oo ay kasoo bilaabi jireen dalalka ay u dhasheen iyo Liibiya. Waxaa kale oo jira 400 qof oo ku dhintay intii ay soo tahriibayeen. Qareen Xasan Adeeg oo degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaan weydiiyey in xadhigga ninkan magafaha ah uu saameyn ku yeelan doono magafayaasha kale ee ka ganacsada tahriibta.
Hawlal Cabdixaafid, arrintani saameyn way ku keenaysaa dadka ka shaqeyn jiray arrimahan human traffickingka ee loo yaqaano magafayaalka ama muharibiinta? Ugu yaraan laba siyaabood ayaan u saameynaysaa. Sida ay la muuqato, waa midda koowaad waxa ay ku keenaysaa argagax iyo cabsi, taasoo keenaysa yadna in ay haddii feejignaadaan oo ay is-ilaaliyaan oo dib ay u gurtaan oo ay u dhiiranaanin sidii ay awal u dhiiranaayeen. Maxkamadeen caalamiyihii waxay ku yeelanaysaa marka laga tago cawaaqibta xabsiyada sanadaha dhaadheer ee lagu xukumayo magac xumo iyo indhihii shacabiga iyo dadweynaha oo ay ku soo jeediso dadkan. sida labaad ee u saameyneysa waxa weeye in ay immigrationkii iyo poliiskii poliiskii immigrationkii ee ka shaqeynayay hay-adihii dowliga ahaa ee ka shaqeynayay ama u xilsaaraa in ay ilaaliyaan dadkan oo ay dabagalaan ama sugaan amniga socdaalka ayaa iyaguna feejignaantoodii iyo wacyigoodii uu kor u kacaya. markaas waxaa laga yaabaa in ay timaado in khashifaado badan ama dad tiro badan haddeeta la qabto oo lagu maxkamadeeyo ama dacwoodo noocan oo kale ah lagu oogo mustaqbalka lagu soo oogo.
Xeer ilaalinta Holland ayaa sheegtay in dadka muhaajiriinta ah ee ku nool Holland kooxdani ku qasbi jirtay inay bixiyaan dhaqaale badan ka hor inta aanay dadka ay tahriibinayaan aanay safarkooda Yurub u sii wadin, iyago oo soo saara dadkaasi doonyo yaryar oo aan ku habboonan inay maraan badda Mediterranean-ka. Ilaa imika waxaa jira muhaajiriin ku dhimata biyaha u dhexeeya Liibiya iyo Yurub. Dowladda Britain ayaa dhowaan sheegtay inay dadaal weyn gelinayso sidii ay maxkamaddu soo taagi lahayd magafayaasha dadka kasoo tahriibiya biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska. Waxaa jira laba magafo oo ay dowladda Holland gelisay liiska magafayaasha baadi goobka loogu jiro. ninkana waxa uu la shaqeysan jiray labadaasi shaqo sida ay dowladda Holland sheegtay. ninkana ayaa hore dowladda Ethiopia uga heshay dambiyada tahriibta dadka, waxaana maxkamad ku taalla magaalada Addis Ababa ay ku xukuntay 18 sano oo xarig ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. maqalka dhegihiina soo gaaraya waxaa hordhac u yahay qasiida Nabi Amaan oo inagu luqeynayo fanaanka Cumar Aadan, waxaana nagu talagalnay munaasabada xuska dhalashada Nabiga oo dunida Islaamka maanta laga xusayo.
يا سر الوجود محمدا اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قصيدة سينبي أماكا يمكسو قبل قبلين بانتين إدعاد وساكي دينكي من سيلان تاف سومالكي بيو اي واشنطن لما بهذا لان تاف سومالكي بيو اي واشنطن نوحيد لذي سلاسيو سبح بلانت